Biceda dıktan meyyin. Paulo kwaruk sanga şeyga seta mutamojik. Kya samınga şey sabajeda kitabı oda gadiyeda gice soğudika. Kida gutedaba dıktan mamut. Ekda gutedaba dıktan mala. İdu gada ikide Paulo. Kya ince çala bagwe nyeyin. Abada maneni kasa wa Yahudi. Kicha gwanu usta Paulo. İdu. Kwa ronyi Yesu a Paulo abajeruwe anga kwa yesha Yesu Paulo idi walngeng. Kauna ruksina fuga rumi ngashegez. Kaya at Paulo madeda mutamida wa Yahudi sugura Agripa. Aka mawala ngeng Paulo kwa ruksa mutamini ngashega seta agat muadany. Kwa yesha Paulo mutamida agat muadany gide abanini. Kaga gurne Yesu tarukwi sabune sen ngashega aseta. Kabalol Paulo na mawala ngenga kwa yesha ngutamida wa Agripa agat muadanyi kideaba aninga Yesu gagurnean. Akwa yesha nani unarukwi simbune abadarora ka sen ngashegez. Hidu ngutamini wa Agripa kwa ramago kamas ngasheka. Ake adai kideaba ara ngutamini. Eni jengu gideba Paulo miko singa shenye muyara kalela. Kakasaki chagoru utaida. Kasaki chagoru utaida kangetfi subewa Yahudi. Akakasaki chagoru usta. Idu kwa esha ngutamini was Agripa hi. Oya da sisi a oya da heda ngutamida hew midarumi. Aba jeni gadai Paulo negeat madeda sugodisu. Akka miko sinda ne miko olgen korksa fisi seni. Kaşega Yesu'yda lellufi.